чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси, по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се да ви чуя. И така, какво ново от Народното събрание днес от пленарна зала и от кулуарите? Да започнем от там.
Днес обсъждаме в комисия законопроектите за изменение и допълнение на изборния кодекс.
Така.
Както знаете, реформаторския блок имаме няколко законопроекта, поради просто причина, че те касаят различни аспекти от изборния кодекс, с които целиме да подобрим значително изборния процес в страната, защото с кодекса на Мая Манолова се видя, че има прекалено много нарушения.
Да.
Едно от нещата, от централните предложения, които има в изборния кодекс, това е въвеждането на електронното гласуване. То е консултирано с експерти от всички области, които имат отношение към въпроса, и почива на опита на Естония, в която, както знаете, от 10 години се провеждат електронни вотове.
Да.
Всъщност ние предвиждаме да има един период за електронно гласуване, който да продължава между 7 и 4 дни преди изборния ден. След приключването на този период резултатите стоят анонимни и запазени до момента, в който не приключи и хартияния вот. И тогава вече се обединяват двата резултата от електронното гласуване и от хартияния вот и се обявяват на обществеността, като се запазва анонимността и сигурността на избори. Това е много важен принцип
Това
е важно да се отдалече.
Точно това щях да ви питам. Как ще гарантирате анонимността?
С технология.
Така?
Съществува технология, която позволява различни нива на достъп. Така, например, когато един човек гласува електронно, неговото име и това, че той е гласувал, се заключва с един код, начина по който е гласувал, за коя партия и с коя преференция, се заключва с друг код.
Така?
И когато някой реши да бърка в първия код, той първо няма да има възможност да разбере как е гласувало съответното лице преди да приключи изборния ден. Освен това, връзката между името и между гласа ще се разкъсва, така че да не знае как е гласувало съответното лице.
Така?
И само при определена хипотеза ще могат да съединят името и гласа,
пак
технически се осъществява, и без гласа да се разкрива, това име и този глас да бъде инвалидизиран в случай, че лицето след това отишло е гласувало в секция с хартия на бюлетина. Всичко това почива на ясни принципи, е гарантирано от съществуващите в момента технологии.
Да. Какви други промени предвиждате вашата парламентарна група? Защото разбрах, че и ГЕРБ вече са готови да започне обсъждането, като те са приготвили също пакет от промени. Вашия пакет какво ще съдържа?
Ние до голяма степен сме предложили неща сходни с колегите от ГЕРБ, но не точно. Всъщност ние предлагаме нещо, което те не са възприели още.
Така?
В интерес на истината не сме могли да обсъдим, и това е активната регистрация за следващите избори. Както знаете, в изборните списъци има над 1 милион мъртви души.
Така?
Това са хора, които или не са в страната и отдавна са се дезинтересирали и не са гласували на ред избори.
Да.
Или тези хора просто са починали, не са били отписани от изборните списъци. Лошото е, че тези така наречени мъртви души се използват в изборния ден и от тяхно име се гласува. По какъв начин, на всички е ясно, в края на изборния ден, изборната секция, ако прецени, гласува от името на тези хора.
Да.
Това нещо трябва да се прекрати. Който иска да гласува, ще има 3-месечен срок да го заяви, като ние правим заявяването максимално облекчено, т.е. да може да се заявява и по електронен път. А след това в изборния ден, който не е успял да се заяви, че иска да гласува, да отиде в общината и оттам да му издадат едно удостоверение, с което да може да отиде и да гласува. Всички, които не са го направили обаче, няма да могат да гласуват, дори и да искат, но те няма да искат, тъй като те не са заявили, че...
Да.
Те не са го заявили в рамките на всички възможни процедури. Тоест, всички, които искат да гласуват, ще бъдат допуснати, а тези, които така или иначе вече не гласуват на няколко избора, просто ще бъдат, няма да участват в гласуването и след това ще бъдат заличени от изборните списъци.
Какво още? Какво още има предвидено за промени?
Много неща. Махаме номерата пред партиите. Така? Знаете, грешката 7-7, 15-15, да, да, и така нататък. Сега правим така, че партиите да са изброени без номерче отпред, а номерата да са само за преференциите, така че да няма подобни,
да,
грешки.
Да.
А и все пак хората да се ориентират по имената на партиите. Всеки, да, знае за коя партия иска да гласува. Освен това, веждаме много по-широко използване на машинното гласуване. Ние се надяваме машините да влезат във всяка една секция, защото те са много по-добри от хартияния вод и прекратяват пороци на изборите, като индийските мишки в кавички, т.е. един избирател мина с една бюлетина празна и изнася друга празна и така се гласува контролирано. Премахват се други възможности за отбелязване, за инвалидизиране на бюлетините. Няма да има невалидни бюлетини при машините. Въобще много от проблемите отпадат. Ние предлагаме в половината от секциите, най-малко в половината от секциите в страната, да има машини и да се предлага гласуване с машини преди да се предлага бюлетина на избирателя, а този, който от члена секционна комисия, който не предлага машините, ще подлежи на санкция, защото ние искаме да промотираме машинното гласуване. Така че в половината секции най-малко да има машини, а половината от тези секции, т.е. да кажем, че в страната има 12 000 секции, 6 хиляди да се гласува с машини, 3 хиляди от тях трябва да са в големите градове, над 100 хиляди души.
Сега, това всичко, което говорите, е в унисон с вашите обещания, които сте давали предизборни, и в унисон с повечето от нагласите на избирателите. Първо, кога смятате, че, да речем, ще може да се почне електронно гласуване? Явно, че на следващите избори това няма да се случи.
Няма да се случи и той няма нужда да се случва на следващите избори, защото преди да имаме електронни идентификация, електронното гласуване може от един добър метод за изчистване на демократичния процес в България да се превърне в един много лош метод за крадене на самоличности. Да. Тоест, първо да бъдат издадени електронните лични карти и на базата на тях вече сигурно всеки един да може да упражни гласа си така както иска. Така че на следващите избори евентуално може да се направи някакъв пилотен проект, за да се пробва системата, която след това да се въведе. Ние си представяме, че той може да стане най-рано 2018 година.
Да.
Разбира се, действията на правителството, обществените поръчки, които трябва да се проведат, технологиите, които трябва да се закупят, изискват също време и ресурси и те до някаква степен ще определят също кога ще е началният срок на електронното гласуване, но в рамките на следващите 4-5 години трябва да имаме електронно гласуване.
Да, да. Продължаваме нататък. Обществените поръчки. Една болна тема в последните дни за българското общество. Много интерес предизвика, но и много подозрения. Защото, първо, ако са били законни, защо се премахват? А ако не са били законни, защо са допуснати? Защо еднолично се спират? Още много въпроси в обществото. Вашата позиция на вашата парламентарна група по този процес, който продължава вече повече от седмица?
Нашата позиция е, че всички обществени поръчки, които са манипулирани, трябва да бъдат спирани и прекратявани.
Кой да ги спира?
В който се разбира. Ами органът възложителят, кой друг да ги спира? Възложителите имат правомощията да спират и да прекратят обществени поръчки. А пък тези, които всъщност пак възложителите, след като са сключили договор, ако вече избрани изпълнители, обществената поръчка е сключена, отново възложителите имат право да прекратят този договор на определени основания. Така че то си има компетентно. Това, че премиера изговаря нуждата да се спрат определени обществени поръчки, но означава, че лично той ги спира. Означава,
това, за обществото,
че тези органи са сезирани от него.
Самия вие сте наясно, че за обществото остава героя богатир, който спира лошите.
Ами, аз не бих казал, че е такава ситуацията. Много се шумеше около обществените поръчки за автомагистрала Хемус, която беше спряна. За другите обществени поръчки, локални, също знам, че има сериозни обструкции. Така че това е правилно действие. В крайна сметка беше взето правилно решение да бъдат прекратени, да бъдат възложени на ново. Всъщност за нас важното е новото възлагане да бъде направено изцяло по правилата и при спазване на закона. И при липса на съмнение за корупция.
Не, това е ясно, че при липса за съмнение ще се пускат. При наличие на съмнение трябва да се спират. Но този път стана доста странно спирането. Министъра на регионалното развитие, да речем, твърдеше, че всичко си е законно, няма нарушение на закона, всичко е на светло, на чисто и така нататък. Премиера спира поръчките. Сега ние, редовите граждани, оставаме с впечатление, че там е голям батак и голяма корупция. Това ви казвам откровено.
Не мога да разбера защо между регионалния министър и премиера има несъответствия. Защо един я говори едно, другия прави друго. Това вече трябва да си ги питате тях.
Но то се лепи и на вас?
То се лепи на всички, разбира се. Но тъй като аз не съм лично в тези взаимоотношения, няма как да ви отговоря къде идва това голямо разминаване, защото то наистина има големи разминавания там. Той по отношение на прогнозната стойност има големи разминавания, както се оказа, защото всички са оферирали доста по-голяма прогнозност, т.е. по-голяма цена за тази поръчка, колкото е прогнозната стойност. Така че там има неща, които трябва да се изчистват, но аз пак казвам, ние гледаме в бъдещето и се надяваме, т.е. целта ще е тези обществени поръчки да бъдат възложени правилно, да бъдат изпълнени и накрая България да има автомагистрала Хемус. Това е най-важното.
Да. Не, това е важно да има магистрала Хемус, ама и при какви условия ще бъде построена е много важно.
Важно е все пак и да няма корупция.
Да, точно така.
Затова обръщаме специално внимание на този процес. Впрочем, за това и предлагаме създаването на антикорупционен орган, бюро, което да обедини всички участници в борбата с корупцията и такива случаи да ги локализира относително рано, когато още проверява лицата, които са замесени в такива обществени поръчки.
Много обсъждана тема сред българското общество, както и сред цялото европейско общество, това е проблема с бежанците. Няма как да го заобиколим. Ние имаше наскоро среща на върха, която отложи проблема с бежанците за 5-7, ако не ме лъже паметта, нова среща. Какво можем ние да направим? Каква е нашата позиция? Какво ни чака от тук нататък, освен на предложението на Бойко Борисов, премиера, което не беше прието, но той твърди, че на 5 или на 7, там, когато се събират отново на върха, ще бъде прието да се затворят всички външни граници на Европейския съюз. Какво друго може да очаква България? Сутринта чувам прогнозите на бивш външен министър, че в България до 2030 година ще дойдат 14 милиона бежанци. Едни такива стряскащи данни и какво прави България в тази ситуация?
България определено трябва да се пази.
Така?
Тя трябва да се пази от нелегално влизащите в страната, защото тези хора не влизат с цел да се спасят, те влизат с други цели.
Да.
България определено трябва да бъде доста по-проактивна и доста по-бързо и ефективна в изграждането на оградата, защото някаква част от оградата по южната ни граница с Турция е вече изградена и тя дава резултати. Всъщност пътникопотока се измества към другата част, която не е оградена, както свидетелстват митническите органи и граничните полицаи, което означава, че тази ограда, разпростирайки се до морето, тя ще доведе до наистина до спиране на нелегалните мигранти, до каналджиите и всички тези престъпници, които печелят от разни канали, така да го кажем, включително канала на хора. Така че България трябва да си охранява територията и трябва да си охранява реда и сигурността в страната. Разбира се, това включва и по-голямата цел, да охраняваме територията и на Европейския съюз, защото колкото повече хора с нечисти мисли, терористи, да ги кажем, влезат на територията на Европейския съюз, толкова повече се увеличават опасностите за реда и сигурността на територията на целия съюз. Така че тук трябва много решителни действия. Затова и миналата седмица гласувахме закон, с който се дава пълния карт-бланш на военните при определени ситуации да отиват и да охраняват границите. Не да подпомагат полицията в охраняването на границите, а лично те да участват в охраната на българската граница, за да се избегнат голям наплив и лоши ситуации след като влезат на територията.
Два бързи въпроса. Знам, че бързате, защото пътувате, но два бързи въпроса. Кога ще бъде подписан меморандума между Реформаторския блок и ГЕРБ? И кой ще го подпише?
И аз очаквам още тази седмица да бъде подписан, но чувам, че част от партиите в Реформаторския блок искат още време да помислят.
Така?
Аз мисля, че тук не трябва да има съмнение, че и БЗНС, които имат министър в правителството, и МПСД, които имат участие в местната власт чрез областен управител на София град.
А и заместник министър на отбраната имат?
А, имат и заместник министър на отбраната, имат и други неща, така че тук подкрепата на правителството не може да е пак с единия крак не подкрепям, с другия крак подкрепям, да. Защото тази разкрачена ситуация вреди на блока и пречи като цяло на политическия процес в България. Така че аз надявам колегите, че по-скоро да се убедят в текста, такъв какъвто е изработен вече, и да вървим към подписан. Защото този текст е добър за реформаторския блок. Той стяга ГЕРБ им поставя вниманието върху определени проблеми, които са важни за нас. Ние го предлагаме този текст на ГЕРБ и след това да не го попише част от нас е за мен е абсолютно неразбираемо.
Да, да. И антикорупционния закон. Кога и как, докъде е готовността и кога ще влиза за обсъждане?
Антикорупционния закон се очаква да бъде предоставен всеки момент на групите. Така? Тази седмица го обсъждахме на изпълнителен съвет на реформаторския блок. Тъкът някакви последни уточнявания по текста и мисля, че в края на седмицата вече трябва да имаме някакъв готов вариант, който да тръгне на съгласуване и в Министерски съвет и вече сред групите на парламента, защото е важен. В него има доста неща, които ще дадат реален резултат, като например обединяването на всички тия органи и като например проверките за лоялност на служителите вътре, които ще са редовни, ще включат включително и проверки с психолог. Въобще този орган ще би трябвало да направи разлика в борбата с корупцията и да започне поне такава борба, която има в Румъния.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря.
Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.